Gepler Azadlık Radyosu'yum. Akşamı xeyirli olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2019 yılın 26. apreli heptanın anı günü. Efirde haberler gündelgü. Şuun programımızda. Türkmenistan'ın prezidenti il önünde yine de tiyazı bir keşfte çıktı. Bu gedek gözeynekli. Livap'ta yüpe kurçuklarını iyidedip girdecisiz işlemekten yüze uğrun kârendiçilere yerlerini almak hayvat atılı yargı ve beylik malumatları dinleyebilirsiniz. Gepleşimizin esası bölüğüne başlamadan odal tiyazılıkları dinleyen olurum mazmunu ulen sizi. Men güzel Kudayberdiye vatanış ediyarın. Ortiyatın prezidenti Vladimir Putin Demirgazık Koreya'nın lideri bilen geçirilen gepleşiklerinin jekmejeklerini Pekinde Xitayın lideri bilen paylaşar şeyle de Putin gepleşiklerin detallarını Birleşen Ştatlar bilen paylaşmak isteyenligin aytdi. Demirgazık Koreya'nın devlet medyasının 26 aprelde xabar bermegine göre Kim Putin'i oňaýly wagtda Pekinyana sapar etmäge çağırıpdyr. Bu çaklyk höwes bilen kabul edildi diýip Demirgazık Koreya'nın merkezi xabar agentligi mälim etdi. Sapara degişli taýyk wagt agdalmady. Bu ýagdaý Demirgazık Koreyanın yadro programası önce Washington'ın ve Pekinyanın arasındaki gepleşiklerde Moskva'nın rolünü ve tiyatirini arttırpiler. Birleşen Ştatların ve Demirgazık Koreyanın liderlerinin arasında geçirilen iki tane summit onlu netice vermendi. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump geçmişte Putin'a ve Kim'e buysan yanlığına edip iki lider bilen has yakın katnaşığa karış yanlığına ediptir. Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistan'dan varýan ähli daşary ýurtlularyň bir hasaba alynmagynyň üpçün edilmegini tapşyrdy. Resmi medianyň habar bermegine görä, Berdimuhamedow 25 aprelde hökümet maslahatynda ähli migrasiýa gullukluklarynyň işiniň Türkmenistana iş we tanyşdyrjy saparlar bilen gelýän daşary ýurtlary aýatlaryň bir hasaba alynmagyna gönükdirilmeldigini bellepdir. Şeýlede Türkmen prezidenti 27 aprelde belleňen milli bedew bayramy bilen bagly dabaralara gatnaşmak üçin ýurda barýan daşary ýurtlulary mehmanpersonlyk bilen garşylmak üçin şertleri döretmegi tapşyrypdyr. Türkmenistan siýahatçylygy ösdürmek planlaryny eglan edýärkäm, dünýäniň siýahatçylygy üçin iň ýapyk ýurtlarynyň biri bolmagyny galýar. Европада хопсулук ва хизматташлык курамасы ва Бирлешен Миллеттер курамасындагы Гүнбатар юртлары Орсиятын президенти Владимир Путиннин Украинада Орсиятча сепаратистлердин көзөкчүлүгүндөгү территорияларын жашайчыларына Орсиятын раяттыгын бермек процессин жеңилдештирмек карарын тәнкыйт эттилер. Европада хопсулук ва хизматташлык курамасынын 25 апрелде чап эден баянатына көрө, кураманын жол башчылары бу бир тараптын аракети Украинадагы ва унун дашындагы кризистин парахатчылыкты чөзгүдүнө зыян кетирип билер деп пикир эдиярлар. Курама өз баянатында окуяда шугундурнуклу доолу ва хемишилик токтотулмагына чагырганлыгын ва Европада хопсулук ва хизматташлык курамасынын Украинадагы юридик көзөкчүлүк миссиясынын дарткынлыгы кошотмак парахатчылыгы дурнуклулугу ва хопсулугу күчлөндүрмөк боюнча алып барган ишине Goldowny tasdiklaýanlygyny ýene de gaýtalady. Bu bilelikdäki beýanat Putiniň Ukrainanyň günde orunda Orsiýetçe separatistleriň gözükçüligindäki territoriýalaryň ýaşajylaryna Orsiýetiň raýatlygyna eýe bolmak mümkinçiliklerini aňsatlaşdyrmak barada kanuna gol çekmeginiň ertesi ýaýradyldy. Türkmenistanda uruş veteranlaryna we uruşda wepat bolanlaryň maşgalalaryna sowgat goşurlar. Bu arada 25 aprelde prezidentiň kararynda aýdylýar. Gurbanguly Berdimuhamedow karara gol çekip vilayetleriň, şäherleriň we etraplaryň häkimliklerine 1941-nji we 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk uruşynyň tamamlanmagynyň 74-nji ýyl dönümi münasibetli Türkmenistanyň prezidentiniň adyndan uruş veteranlaryna şeýlede wepat bolan ýetkerleriň maşgalalaryna pul we gymmatly sowgatlary bermegi tapşyrdy. Dip Türkmen Devlet Habarlar Agentliginiň maglumatynda aýdylýar. Resmi maglumaty veteranlara berilýän pulyň we beýleki sowgatlaryň möçberi anyklaşdyrylmady. Geçen ýyl Türkmenistanda uruş veteranlaryna 200 manat pul sowgatlary goşurylypdy. Türkmenistanda uruş veteranlarynyň sanyna degişli statistika maglumatlary ele getirildi. Geçen ýylda veteranlaryň tiýlaglanşy barada Devlet Televiziýasynda görkezilen reportajlarda onlarça veteran görkezilipdi. Kazakstanda pozisyon hökmünde hasaba alınan ýeketek siýasy topar Umummilli Sosial Demokratik Partiýasy 9-njy ýuny bellenen möhletinden ýerki prezident saýlawlaryny boykot etmek kararyny eglan etdi. Parti 26 aprelde Almaty'da geçirilen kongreste eglan edilen bu kararı arkaly hökümetçi partiýalaryň öňe süren kandidatlarynyň wagtlaýyn prezident we häkimet başyndaky Nur Otan partiýasynyň dalaşgary Kasym Jomart Tokaýewiň ýeňişini güwäge geçmäge berjek ýardymyna garşylyk bildirýänligini aýtdy. Tatarstanyň prezidenti Rustam Minihanow 27 aprelde Türkmenistana sapar eder. Onuň bu sapary barada Medpowat wekili Liliya Galimowa 25 aprelde jurnalistlere aýtdy. Onuň söýlerine görä Minihanow Aşgabatda Türkmenistanyň prezidenti bilen duşuşmagy planlaşdyrýar. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.